Šovakar pulksteni 19. pēc Latvijas laika noslēdzās Gruzijas parlamenta vēlēšanas, to laikā ziņots par dažādiem pārkāpumiem, arī piekautiem opozīcijas pārstāvjiem. Vēlēšanās bija jāizšķiras par labu vai nu eiropeiskam ceļam, ko pārstāv opozīcija, vai par labu draudzīgām attiecībām ar Krieviju, ko atbalsta pašreizējā vara valdošā partija Gruzijas sapnis. Publicētie pirmie exit poll jeb nobalsojušo vēlētāju aptauju dati rāda atšķirīgu ainu. Opozīciju atbalstošie dati norāda uz kopēju opozīcijas partiju lielāku vai mazāku pārsvaru, savukārt valdību atbalstošie uz Gruzijas sapņa skaidru uzvaru. Centrālā vēlēšana komisija paziņoja, ka 5. pēcpusdienā 3 stundas pirms iecirkņu slēgšanas vēlētāju aktivitāte pārsniedza 50% robežu. Krievijas Kurskas apgabalā, kur turpinās Ukrainas armijas operācija, Krievijas spēki ir saņēmuši pavēli no savas vadības neņemt gūstā ukraiņu karavīrus. Tā paziņoja Ukrainas armijas pirmās atsevišķās tanku brigādes preses pārstāve Dina Vonga. Viņa arī teica, ka Krievijas armija šajā virzienā veic aktīvas uzbrukuma operācijas, izmantojot bruņu tehniku. Izraels armija šodien paziņoja, ka veikusi triecienus Irānas armijas bāzēm un raķešu ražošanas un izvietošanas vietām vairākos Irānas reģionos. Irāna apstiprināja, ka Izraels uzbrukums bija vērsts pret militāriem objektiem gan galvaspilsētā Teherānā, gan citās valsts daļās. Irāna gan apgalvo, ka šis uzbrukums esot nodarījis tikai ierobežotus postījumus, esot nogalināti divi Irānas karavīri. Izraēlas šodienas triecieni Irānas mērķiem tiek uzskatīti par atbildi uz Irānas uzbrukumu Izraēlai 1. Oktobrī, toreiz Irāna izšāva uz Izraēlu aptuveni 200 balistisko raķešu. Izraels karavīri šodien Libānas dienvidos uzspridzināja grupējumā Hezbollah pazemes munīcijas noliktavu. Šis sprādziens lielā Izraels ziemeļu daļā iedarbināja zemestrīces trauksmi, tā ziņo vietējie mediji. Izraels ģeoloģijas institūts apstiprinājis, ka spēcīgais sprādziens līdzis Izraels civilās aizsardzības dienestam izplatīt kļūdainu brīdinājumu par zemestrīci. Polijas varas iestādes aizturējušas 4 cilvēkus, kurus tur aizdomās par sprādzienu plānošanu gaisa kravu pārvadājumos, un tas būtu noticis ārvalstu izlūkdienestu uzdevumā. Vēl 2 aizdomās turētie izsludināti starptautiskā meklēšanā. Saskaņā ar izmeklētāju teikto, šī grupa bija sūtījusi pakas ar paslēptām sprākstvielām un citiem bīstamiem materiāliem ar kurjerpastu uz citām Eiropas Savienības valstīm un arī uz Lielbritāniju. Šīm pakām bija paredzēts aizdegties vai uzsprākt, kad tās tika pārvadātas ar sauszemes vai gaisa transportu. Vēl nav zināms, vai kāda no šīm pakām ir sprākusi. Latvijā šodien notiek Latvijas piļu un muižu asociācijas rīkotā ikgadējā leģendu nakts. Šajā gadā izvēlētā notikuma vienojošā tēma ir vēstules. Caur tām var iepazīt vēstures notikumus un leģendas, arī atstāt vēstījumu nākamajām paaudzēm. Leģendu naktī piedalās 60 muižas un daudzās no tām pasākumi vēl turpināsies vismaz pāris stundu. Plašāk informācija par visiem pasākumiem vietnē pilis.lv. Šonakt Latvijā notiks pāreja no vasaras laika atpakaļ uz ierasto laiku. Latvijā vasaras laiks ir no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai, un šogad tas beigsies rītā agrā rītā, kad 4:00 būs pulksteni jāpagriež par stundu atpakaļ. Un par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat laban gaisa temperatūra 8 grādi, lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais mitrums 97%. Naktī Latvijā debesis būs apmākušās, lielākajā daļā valsts arī neliels lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla un redzamība tajā būs dažviet tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 6 līdz 10 grādi. Rīt dienā pārsvarā mākoņēns laiks, vietām arī neliels lietus, dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 8 līdz 13 grādi. Rīgā naktī 8-10 grādi, rīt dienā 10-12. Izskan ziņas vieglajā valodā.